Nejnovější představení, ve kterém hraje, se jmenuje Vím, že víš, že vím. Premiéru měla tahle italská komedie 7. března v divadle ABC a je skvělou příležitostí pro dva výjimečné herce, Simonu Stašovou a Michala Dlouhého. A právě ten je dnešním hostem do domu. Kdo z nich má větší temperament, kdo koho musí krotit a kde Michal bere tu obrovskou energii, kterou pak zřejmě beze zbytku odevzdá z jeviště divákům. Sám ostatně říká, že divák je jeho šéfem. Čím se dnes poměřuje úspěšný herec a jak se modrooký sympaťák vyrovnává s rolemi grázlu, které hraje ve filmech i v televizi v poslední době, i na můj vkus nějak podezřele často. Mimochodem i ve výpravné filmové trilogii o Janu Husovi hraje padoucha a neleda jakého, přímo Zikmunda. Jak se mu hraje historie stará 600 let. Je toho opravdu hodně, na co se chci zeptat, tak už za chvíli. Hostem do domu je dnes herec Michal Dlouhý. Díky, že jste přišel, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Představení Vím, že víš, že vím je takový splněný a řekla bych, že i dlouho odkládaný sen vás obou, Simony Stašové i vás, je to tak?
Je pravda, že jsme asi 5 let hledali prostě nějakou hru pro sebe. Simča pořád neměla odvahu mě přijmout jako partnera, protože jsem o malinko starší, mladší. Ale... Konečně se odhodlala a dala si to jako dárek 60. Ještě ve spolupráci s panem režisérem Strniskem, který ho máme hrozně rádi, s kterým už pracujeme po 3. nebo po 4.
No, Simona Stašová, já jsem to právě četla v nějakém rozhovoru s vámi, si chtěla zahrát dlouho, ale vždycky, když na něco narazila, tak někde psala, no jo, ale zase prostě on je o hodně mladší a to prostě nejde. Jak se tady vyrovnala s tím věkovým rozdílem, hrajete tam partnery?
Tak ona mi řekla, že už jsem trošku zestárla.
Že už by to šlo.
Že mě slyšela, a to mě slyšela vlastně při zkoušení listopadu jenom z odposlechu. Hmm. Říká, podle hlasu jsem poznala, že si zestál, takže bychom už mohli zahrát ten manželský pár.
No, jak jsem se chtěla zeptat, jak jste se s tím vypořádali, pokud tady bylo nutné se s ním vypořádat, protože věk je prostě jenom číslovka na papíře.
Přesně tak a známe spoustu případů, kdy to tak je, takže normálně nebyl žádný problém se s tím vypořádat, naopak bylo to velmi příjemný. Asi by se byla úžasná, živá. Možná jí to pomohlo ještě v tom, že se snažila ještě víc.
Pojďme trochu představit. Je to italská komedie, klasika?
Je to italská komedie podle starého italského filmu. Někteří pamětníci ho budou pamatovat. Vím, že víš, že vím. V hlavní roli Alberto Sordi s Monikou Vitiovou. Sordi si to sám režíroval. Klasická italská prostě rodina, manželství. A vlastně v dnešní době, nebo když jsem to četl poprvé, jak jsem říkal, že nevím, jestli to ještě něco těm lidem může dneska hodit, jestli už to není starý. Mm. Jenže právě přítomnost pana režiséra Strniska, který má skvělý úpravy, to dostala úplně jinam. Takže, a jeho podtexty a jeho režie je geniální. Takže doufám, že se to lidem bude líbit a je to prostě Itálie.
No tak já předpokládám, že se jim to už líbí. Premiéra byla 7. března. Mm. Jaké máte reakce?
Tak zatím musím říct, že
velmi,
ano, vlastně, jako, je to úžasný. Simona je fenomén. Já jsem říkal, já jsem celý život jezdil do Teplického divadla, který má kapacitu 1000 lidí. Mm. Nikdy jsem to neviděl vyprodaný. A když jsme přijeli ze Simčoch, to bylo ještě 1050 i s přístavkama. Takže Simona je prostě úžasný tahák.
Klobouk dolů. Jak se mimochodem hraje na jevišti před 1000hlavým davem? Jste herec spíš pro komornější scény, anebo je vám to vlastně jedno?
Tam mě spíš zajímá akustika, protože je důležité, aby slyšel každý divák, což teda v Teplickém divadle je úžasná, na to, jak je to velký divadlo. Takže mě nevadí, jestli hrajou pro 20 lidí nebo pro 1000 lidí. Je to vlastně, já ani moc neumím dívat do diváků, takže já si hraju svoje a slyším jenom ty reakce. Podle toho se orientuju, jestli mám ubrat, přidat, nebo ano. Nebo jestli, no musím ho poslouchat toho diváka, ale nedívám se nějak do toho hlediště, to neumím.
Já jsem na začátku říkala, že vy jste oba temperamentní, tak jak vás znám z rolí. Musí někdo z vás toho druhého krotit?
Myslím, že ne, do téhle komedie určitě ne. Naopak, jako tam nás pan režisér ještě víc a víc ponoukal, jako přidejte a to. Simonka samozřejmě je úžasná se svým temperamentem a od první zkoušky vlastně nezůstala, nevydržela u stolu a chodila furt kolem toho stolu, přestože to byly čtené zkoušky. Takže my jsme vlastně během čtených zkoušek měli i divadlo, protože jsme pozorovali to, jak si to hraje, jak se to už připravuje, a bylo to geniální, krásný. Hrozně hezký zkoušení to bylo, i když těžký, ale krásný.
Vy jste léta na volné noze, je to bez pochyby fajn práce až nad hlavu. Podle čeho si dneska vybíráte nabídky, ať už divadelní nebo filmové, televizní?
Hodně podle týmu, to je pro mě velmi důležitý. Možná dřív, než si přečtu tu hru, tak se zeptám, kdo v tom bude hrát, jaká tam bude parta, protože to je, myslím, základ úspěchu. Když už máte trávit 2 měsíce s někým, tak byste ho měl mít rád a ne ho nenávidět. Takže to je moje první věc. A pak samozřejmě přečtu scénář, divadlo, podmínky, to už pak je všechno, to zapadá do sebe jako kolečko ozdobený.
Říká Michal Dlouhý. Co řekla Simona Stašová na adresu Michala Dlouhého, když spolu dělali nebo studovali komedii Vím, že víš, že vím, když dovolíte, budu citovat. To je prostě fantastické být s ním na jevišti. Určitě s ním nehraju naposledy. Víte, on je mezi námi i jeho brácha Vladimír, kterého jsem měla moc ráda. A troufám si říct, že on mě taky. Stále o něm s Míšou mluvíme a pořád na něj vzpomínáme a říkáme si, co on by tomu řekl, a je nám u těch vzpomínek fajn. Hmm. Dokonce mám někdy pocit, že to naše spojení s Michalem zařídil tam nahoře právě on.
To je hezký. No je to možný, my tak jako s ním komunikujeme, když nevíme, tak si řekneme, co by na to řekl Míra. Je to hrozně hezký. No.
Nevadí vám o něm mluvit?
Já říkám vlastně, že je se mnou denně od té doby, co je pryč, protože opravdu každý den se na někdo vzpomene a každý den o něm někdo hezky mluví, takže je to moc hezký.
Když stojíte při děkovačce na jevišti, vzpomenete si na ní často?
Mám jedno představení, který vlastně jsem zkoušel a to bylo v období, kdy už byl nemocný. Tak tam vždycky si tak jako na konci vzpomenu na to, že jsme to zkoušeli, že ty podtexty, které tam jsou, že jsou spojený s tím momentem, s tou dobou.
Vladimír byl, jestli to správně chápu, i z rozhovoru, i z toho, co jsem četla od vás a jak vy o něm mluvíte, větší introvert, vy jste daleko větší extrovert naopak. Asi proto, že máte tolik energie, tak diváci občas nevycházejí z údivu, co všechno na tom jevišti vyvádíte. Dokonce na to máte jednu svoji vlastní zajímavou teorii.
Myslíte tu
o tom přežití, že diváci jsou tak nadšení.
Tak jako podívej se, tak strašně upnou na to, jestli to přežiju nebo ne, ten svůj výkon, že vlastně zapomenou sledovat to, když to je špatný, nebo že se tomu vyhnem. Já říkám, ten divák si aspoň na konci řekne, on se snažil. To je prostě, když je to blbý, když to nahoru nepovede, tak prostě ten divák aspoň zatleská, řekne, jo, ale dělal pro to, co mohl, no, bylo to blbý.
To je taková zvláštní teorie na téma vlastního úspěchu. Je tohle zástěrka třeba, jak zamaskovat to, že o sobě i tak úspěšný člověk jako vy prostě pochybuje?
No, já nevím, jestli to je zástěrka, jako mě to tak baví, totiž já jsem, jednak to mám jako terapii, to divadlo, protože já se tam strašně vyřádím, vybiju, protože od malička jsem byl živý dítě, takže to ve mně furt zůstává. Kdybych nebyl v divadle, tak bych možná doma mlátil děti svoje a ženu, takže já
no to
mám
to
vlastně,
ne,
to asi ne, ale nebo bych musel někde mlátit do něčeho jiného, abych se nějak vybil, takže pro mě to je zároveň vlastně terapie a já nevím, jestli bych se tam schovával za něco, myslím, že ne, jako, že mě to svým způsobem od té doby, co mám děti, tak mi to je jedno, protože ty děti a ta rodina je pro mě mnohem důležitější.
Oni se ty hodnoty trošku lépe porovnají, že?
Takže já jsem rád, když jsou lidi spokojení, ale není to pro mě to hlavní, to dominantní.
Mění se, já nevím, množství energie, exibice, adrenalinu na jevišti nějak s věkem?
Ubývá.
Ano, i vám ubývá.
I mě ubývá.
Michale, to není možné.
Simona ne, ta neubrala ani kapičku, ta možná přidává ještě. Ale já dokonce ubírám občas, no. Je to možný, to je. Ale ono je to taky hezký, ono je taky hezká poloha. Člověk zjistí, že ono to jde, tak jak mi řekla brácha, ono by to šlo i zahrát. Vlastně nemusíš do toho mlátit takhle. Ten autor to vlastně to myslel úplně jinak. Takže je to i příjemný, když
jak
na to člověk přijde.
Ano, jak říkal váš brácha, autor není žádný blbec,
ano,
že?
Ano, přesně.
Říkáme s Michalem Dlouhým.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou.
Herec Michal Dlouhý je dnešním hostem do domu. Michal, vy jste hned po konzervatoři, tuším, nastoupil do činoherního klubu a byl tam nějakých 8 sezon.
Mm-hmm.
A tehdy jste se rozmýšlel mezi činoherním klubem a Národním divadlem?
Ano, ano.
Bylo to těžké rozhodování?
Bylo to těžké rozhodování, protože v tom věku mi bylo, kolik mi bylo 20, ne?
No právě.
Po 20. Tak naštěstí jsem měl bráchu a kamarády, takže jsem tak jako v oběch všechny, kterým věřím, a rozdala jsem úkoly, ať mi do pár dní řeknou, jestli mám jít tam nebo tam. Ale díky tomu hodně teda přispělo, že jsem byl odkojený zábradlím, kde působil brácha, což je malá forma divadla. Mm. Takže jsem inklinoval, tak jsem inklinoval k tomu činohráku. Nicméně jsme to udělali lišácky, já jsem si tam vyzkoušel v Národním jednu hostovačku Smrt obchodního cestujícího s Lojzikem Švihlíkem, s Věrou Galatíkovou a s Ivanem Řezáčem. A přijal jsem angažmá v činohernu klubu právě od pana Rizera Stanicka, který s náma dělal tu poslední věc.
Tak to zase ale musela být úžasná práce, úžasná doba, protože na činoherní klub je vlastně legenda mezi divadly, a to nejenom mezi těmi pražskými.
Bylo to úžasný. Trošku teda my jsme přišli do doby, kdy zrovna bohužel odešel Peťa Čepek, takže byla taková smutná atmosféra a malinko se tam tak jako rozsypalo, protože ty lidi nejenom nechtěli už moc pracovat. Tak, ale díky tomu, že vlastně Michal Lang tam postavil nový tým, nový ansámbl skoro, tak se to dalo vlastně doplnit a jsme během 2 let chytli zpátky diváka a myslím, že jsme neudělali ostudu, i když činoherní klub o nás mlčí, jako kdyby tato éra vůbec nebyla.
To je zvláštní. Já jsem si vždycky myslela, že určitý druh, řekněme, vyhoření přichází z nějaké hodně viditelné nebo hodně emočně vypjaté práce, ale po dlouhé době. Ale u vás to nastalo poměrně brzo, kdy jste se rozhodl, že prostě to, že si zjistíte, jestli vůbec to divadlo chcete dělat.
To bylo období, kdy jsem opravdu hrál 35 představení měsíčně. To je strašně moc a do toho zkoušíte. Sice jsem byl svobodný, bezdětný, ale bylo to moc. No. A najednou to přestalo mě to bavit a přestal jsem to mít rád. Takže jsem říkal, teď je čas. Rychle na chvilku to zastavit a rozhodnout se.
No ale rozhodl jste se, že to, co děláte správně, že
akorát,
to je ta cesta.
Akorát, to musím omezit.
Což se vám ale moc nedaří, jak jste si teď říkal.
Poslední dobou, ne, zrovna.
Co hrajete kromě Vím, že víš, že vím?
No tak já právě mám několik starých kusů, že? Kdo je tady ředitel ve Švandově divadle, kurz negativního myšlení.
Listopad,
ten je v ABC, ten je novější, Cry Baby Cry je novější ve Švandově divadle. Válka Rouzeových pod Příbramským divadlem, oprášená vlastně z původní Jezerky. A ještě teďkon vlastně Vím, že víš, že vím. A to je snad všechno. Ne, Hráči ještě v Rokoku právě. A právě jsou 3 tituly, které hrají už přes 6 let. A já jsem se bál, protože jsem samoživitel, že když najednou jednoho dne se rozhodnou ty divadla stáhnout, všechny ty 3 inscenace, tak já nebudu mít nic a neuživím rodinu. Tak jsem říkal, musíš trošku něco přidělat, jenže jsem přidělal 3 věci a teď se hrajou všechny a ani jedna se nestahuje.
Takže je to problém.
No,
je to na té volné noze přece jenom trochu stres, i když jste obsazovaný, oblíbený herec. Nemyslím si, že zrovna vy byste musel mít strach, že byste tu práci neměl.
Nějak zatím jsem ten stres nestihl se přeho uvědomit, protože ten vlastně, řekněme, propad vždycky přijde po prázdninách, kde nejsou žádný příjmy. Takže tam najednou člověk na tom účtu zjistí, ježišmarja.
To jsem si dopřál.
Tam se člověk lekne. Ale pak zase od září to naskočí zpátky. Nicméně, já se uživím rukama nebo jakkoliv jinak, takže já bych prostě rychle přešaltoval do něčeho jiného. Začal bych zkusit vydělávat jinde.
Jinde a jinak. Z divadla za chvíli přeskočíme k filmu a k televizi. Česká televize připravila k letošnímu výročí upálení mistra Jana Husa filmovou trilogii, ve které Michal Dlouhý hraje Zikmunda Lišku Ryšavu. Říkám to, doufám správně, že trilogii. Jste se na mě tak podíval, jako že...
No, já vím, že se o tom nějak jednalo, že to původně mělo být 2-dílný film.
Aha.
A udělali z toho trilogii, jo.
No, takhle vám to řeknu. Já jsem se to dočetla na nějakých stránkách, ano, které ale nebyly České televize, tak bych asi se do toho úplně nepouštěla. Zkrátka. Více než jednodílný film o Janu Husovi, ve kterém Michal Dlouhý hraje Zikmunda. Jak se vám hraje taková historka stará 600 let?
Ale to bylo hezký, to mě to bavilo, protože samozřejmě jsem musel mít masku. A Tomáš Masker mě teda udělal nádhernou masku, skvělou, že jsem říkal, to je super, to znamená, když to bude blbý, tak se k tomu hlásit nebudu.
Že vás nikdo nepozná.
Mě nepoznal ani rodina, fakt, když jsem ukázal fotku prostě. A když to bude dobrý, tak řeknu, že jsem to já.
Jasně.
Takže hezký, hezký, ale hlavně krásná práce zase. S Jirkou Svobodou my jsme máme rádi, jsem strašně rád, že mě vždycky přizve na chvilku na nějakou spolupráci a vlastně celý ten tým kolem něj jsou kluci, který vlastně dělají dost často s ním. Akorát teď mě překvapilo Matěj Hádek jako Jan Hus, ale teď byla dotočná, to znamená, že už byly nastříhané věci. A teda řekla, že je to moc dobrý, tak se na to teda moc těším.
Takže se těšíme s Michalem Dlouhým, který vlastně tímto nám udělal takovou pozvánku někdy na jaro nebo těsně před létem. Určitě tenhle jedno, dvou až třídělný film o Janu Husovi půjde v České televizi. Mimochodem s panem režisérem Svobodou vy máte zajímavý, když to řeknu lidově, zásek možná v jednom ze svých nejlepších filmů a možná svým způsobem osudových Sametový vrazy.
Mm-hmm. No.
Vy jste tehdy právě chtěl jako odjet na rok do Austrálie.
Na rok emigrovat.
A přišla tahle nabídka?
Přišla tahle nabídka a naboural mi celý můj plán, který jsem 3/4 roku pracně připravoval. Mm. Jenže to bylo takový, tak dobrý scénář a tak hezký to, tak hezký námět, že jsem říkal, to se neodmítá.
A vy vůbec od té doby vám ty Grázlové jdou tak jako dobře, že?
Je pravda, že?
Až takový jako psychopatický s prominutím zmetky.
Ano, hej? Ano, že se s tím roztrh pytel.
Kterou z těch rolí máte jakoby pod kůží, nechci říct ráda, rád, no možná i rád, proč ne? Tak oni se vždycky asi negativní postavy hrají líp než ty.
No samozřejmě, protože tam je mnohem víc materiál, tam se dá kouzlit. U toho hodného člověka nic nevymyslíte, ale je to divný, ale je to tak. Ale nějak jako, nemůžu říct, která z nich by byla taková, jako že by mi utkvěla. Ono ještě u těch filmových rolí, jak je to vlastně krátkodobá paměť, krátkodobý kontakt s tou postavou, tak vám to tolik jako pod tu kůži nevleze jako divadelní. To je tam,
chápu, a těch rolí je vlastně hodně.
A jich to, no, jich dost, no.
No ale já třeba si pamatuju na prvního vašeho padoucha, který jsem zaznamenala, a to bylo v Přítelkyních z domu smutku, kde jste po těch všech princech hrál poprvé taky takovýho s proměnutím zmetka.
Ano, ano. Jinak Bočan zachránil život tenkrát, jinak bych se stal Pavlem Trávničkem.
Čili věčným princem.
Ano.
Říká Michal Dlouhý. Michal Dlouhý patří také mezi dubbingová esa, smím-li to tak říct. Jak je to dneska s českým dubbingem, Michale? Po té aféře z loňského roku.
No vlastně my stále bojujeme s produkcemi, který nechtějí přistoupit, nebo přistoupit, nechtějí se dohodnout, my nedáváme žádné podmínky, my se chceme jenom dohodnout na nějakých pravidlech.
Mm.
A bohužel je to zatím boj s Goliášem.
Je to tak, že ta pravidla jsou po každé jiná a pro každého jiná.
Právě, že to není jednotný a opravdu ten trend toho snižování už těch 5 let, za posledních 5 let byl tak jako brutální, že se muselo něco udělat, ale nicméně myslím, že to spíš takový vykrystalizuje hezky tu novou vlnu, která teď jde po nás. A tu starou tak jako odmetou někam pryč.
Je to taková trošku zákopová válka.
Je, ano, že? přesně, to je přesný pojem.
Takže vy nedabujete?
Takže já nedabuju, já teďkon mám volno.
Takže od dabinku máte volno.
Tak je pravda, že jsem byl v takovém teďkon časovém presu, že se mi to vlastně, že jsem si to ani nevšiml, že mi chybí jako dabink.
I vaším hlasem mluví, já nevím, Brad Pitt nebo Keanu Reeves, tak já si neumím představit, že bych jako slyšela Brada Pitta mluvit jiným hlasem.
Tak jako ono se to stává, stane se to, když třeba jsem mimo republiku, tak stejně někdo musí zaskočit, takže. A oni se snaží samozřejmě to udělat co nejblíž, takže možná to ani nepoznáte.
Fakt, to bych se divila. To je jako kdyby mi někdo vyměnil hlas Františka Filipovského u Finéze. Já musím říct, že prostě pro mě ta česká dabingová škola je jako jednoznačně na nejvyšší úrovni, co jsem měla kde možnost jako vůbec vidět a slyšet. nebo to, nedej bože, srovnat. Třeba filmy s Finesem já moc nemusím, ale díky Františku Filipovskému prostě se na ně ráda podívám, protože mi přijde, že i ten český dubbing dokáže průměrný film posunout třeba o level výš.
To je hezký, to je pravda. A to ještě to bylo ještě mnohem lepší, ale teď, jak se to trošku zrychlilo ta doba, tak už některé ty věci se trošku ošidily. Takže to je taky součástí toho našeho požadavku, aby se to trošku přibrzdilo, aby ten dubbing zůstal kvalitní.
Máte dojem, že jako éra toho dubbingu, zlaté časy dubbingu českého končí? Dalo by se to říct i tak? Že se třeba, já nevím, prostě se budou, už jsou nějaké signály třeba od studentů, že by jim vlastně vůbec nevadilo, kdyby filmy byly v původním znění z titulky, už konec konců jenom proto, že se člověk prostě dobře naučí ten jazyk. I díky tomu.
Je to pravda, jako je možný, že tato doba přijde, ale myslím, že to bude ještě nějakou dobu trvat, protože je tady starší generace, která je zvyklá na ten a samozřejmě velká masa lidí, kteří ještě neumí anglicky. Takže myslím, že ještě nějakou dobu vydrží ten, obzvlášť pro děti třeba, který potřebují pokrejt nebo narabovat svoje věci. Takže ještě nějakou dobu bude ten dubbing. Ale může to dopadnout i tak. Myslím, že to není tak nereálný.
S Michalem Dlouhým o dubbingu. S Michalem Dlouhým, dnešním hostem do domu, jsme si před chvílí povídali o dubbingu. Mimochodem, Michale, jak vy jste na tom s cizími jazyky? Naučil jste se tu angličtinu, kvůli které jste kdysi chtěl odjet do té Austrálie?
Nenaučil, to se přiznám, že jsem se jí nenaučil.
Nenaučil, ale ne tak dobře, chcete říct. Třeba.
No, dá se říct, že jsem se jí nenaučil, protože jsem opravdu, a poctivě jsem makal, držel jsem, ale je to možná ta dyslexie, že taky tomu pomáhá, ale já jsem nedělal jednu věc, já jsem si nepsal ty slovíčka, což je právě pro toho dyslektika hrozně důležitý, že tím se to uloží do té paměti. Nicméně taky od té doby jsem ji nepoužíval, ono už je to pár let, takže ta angličtina ustupuje, ale teď přichází období, kdy jsem si dal rok a půl volno od divadla, kdy jsem řekl svý ženě, že budeme spolu zase dělat angličtinu, protože ona umí skvěle a učí, doučuje.
Takže bude učit
takže
vás?
Takže bude učit mě, no jsem zvědavý, jak to dopadne.
Počkejte, rok a půl bez divadla, čili vy dohrajete věci a pak jako rok a půl nebudete.
Rok a půl mám embargo na divadla, už nebudu zkoušet teďka.
Jo, nebudete zkoušet nic
zkoušet, novýho. Zkoušet, tak. Já hraju každý den, včetně nedělí, takže to už nemůžu, to už mě rodina opravdu nenávidí.
Takže tohle Vím, že víš, že vím, byla na delší dobu vaše poslední premiéra.
Určitě.
No nicméně, vyhrajete v šesti kouscích, tak jsme to, nebo v sedmi, tak to máte co dělat pořád. Mimochodem, dyslexie, zajímavá věc, zajímavý handicap, jak se s tím studuje herectví a učí texty?
No právě, ty texty se učí hrozně těžko a blbě, ale zase díky tomu, že vlastně se učíte takhle pomalu, tak rozeberete veškeré podtexty, veškeré možné variace intonací. A je to vlastně, myslím, velká výhoda oproti lidem, kteří mají fotografickou paměť. Protože ty si to vlastně oxidoxujou a už s tím nepohnou. Nebo hrozně těžko, to potom v sobě měnějte ten první dojem, který si okamžitě chytli do sebe.
Vy máte, jako to jsou přece kvanta textu, které se musíte naučit, tak jestli aktuálně hrajete v sedmi věcech, z toho většinou jsou to hlavní role, nebo minimálně, třeba se Simonou Stašovou toho máte, tak asi na stejno. A učíte se ty věci pomalu, že si je třeba natočíte na ne?
Chci poslechovat, ne. To bych právě zase chytil nějakou intonaci, kterou pak bych tam třeba vnucoval a by se tam nehodila. Normálně večer na balkoně, když všechno usne, tak v noci přes noc hezky zabalený do deky, jak byla zima, vínečko, cigaretku
a jedete
do kola do 4 do 5 do rána.
Takže vy moc nespíte?
Málo.
No, co se dá dělat? Co vás ještě čeká v téhle divadelní sezóně?
V divadelní sezóně už nic, to jsem řekl.
Filmové a televizní jako, něco?
Měl bych dotočit jeden hororový příběh, který jsme roztočili loni v létě, takže to je taková první věc. Pak vlastně kamarádům dělám pro Filipa Renče v Báře Bárový budu chvilku.
Lídě Bárové.
Já v Lídě Bárové.
Bárové, rozumíme
to je
si.
To je zase Barbara, to je z Války Rouzových. Pak mám s Jirkou Strachem, s kterým jsem vlastně se znal jenom jako kolegové, jako děti, jsme se potkali jako herci. Tak se poprvé potkáme jako on v pozici režiséra, já jako herec. v jedný takový detektivní zase další nějaký sérii a ještě
to... Něco z toho je Kladná postava?
Bárová, to je svině. Tady to je Právník svině a to třetí je, myslím, taky svině.
Uh-huh.
Kromě teda toho roztočeného hororového příběhu. Takže to možná tam bych mohl být Kladný.
Tam byste mohl. A to ještě to nevíte.
Ještě to nevíme, co z toho vyleze.
Vy jste před lety velmi zaujal ve Stardance. Tuším, že jste tam byl rok poté, co uh-huh. byla ta premiérová řada, ve které jsem byla
ano,
já.
Ano, přesně.
2007 jsem si našla. Uh-huh. Hodilo se vám to později k něčemu?
No, když už nic, tak mě to zviditelnilo strašně, že jo, ale jako víte sama, jak nás to bavilo, teda mě to bavilo strašně, byla to strašná dřina.
To ano.
Ale bavilo mě to neuvěřitelně díky té partě, která se tam sešla. Taky samozřejmě. A pak ten adrenalin, když si pět vteřin před příchodem na palubku zjistíte, že nevíte první krok a to je něco neuvěřitelného. To je prostě to bylo. A víte, že se na vás dívá přes milion lidí.
To je i herci vašeho kalibru. Herec vašeho kalibru měl třeba trému?
To teda, jo.
A umíte si představit, jakou jsem měla já? No tak to ráda slyším, že jsem v tom nebyla sama. Když začne jaro vonit ve vzduchu, což se v podstatě poslední dny už děje, člověk má chuť utéct z města. Co vy, co plánujete na léto? Předpokládám, že volno.
Jak jde? Volnost. Samozřejmě volno. Dodělám jenom některé ty restíky, ale jsou dvoudenní věci. Takže volno s rodinou, pochsakum, pikum, kompletně celý prázdniny. Chci být s holkama, protože jsme se fakt neviděli tři čtvrtě roku a obdivuju je, že to takhle zvládli, teda. To je hlavně svoji ženu. Takže budu s nima a letos máme dokonce VIP se svojí ženou, že nám tatínek její a maminka pohlídají děti na 14 dní. Takže můžeme udělat nějakou delší cestu někam pryč, to sami ve dvou. Tak
to vám moc přeju, protože to je podstatné občas se věnovat jeden druhému. No tak ať všechny plány výjdou, ať jste šťastný na jevišti, mně a díky, že jste byl hostem na dvojce.
Děkuju za pozvání.
Přátelé, zítra to bude Stáňa Lekešová. Jejím hostem bude šéfredaktorka společenského měsíčníku Xantipa, paní Michála Gibelová, takže ta vás zasvětí i do redakční práce, do věcí týkající se toho, jak se dělá takový hezký, velký, barevný časopis. No a my s Michalem se loučíme a já z dvojky přeju krásný den.